Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Touha po životě ve štěstí a životní moudrost. Dva věční průvodci našich životů. S prvním z těchto průvodců žije každý člověk stále od útlého dětství, kdy začne vnímat a myslet, a řada lidí si s touhou po štěstí vystačí až do smrti. Druhého průvodce často, někdy až trestu hodně, ignorujeme. Přesto kolem nás je vždy přítomen. V moudrosti předků, v knihách, v přírodě, v čistém vášněmi neskaleném lidském myšlení. Je jen na nás, jestli ho hledáme a pak, jak se k němu postavíme. V tom máme svobodu. Přitom je paradoxní, že ačkoliv každý hledá štěstí, je realitou, že ho nachází ovšem jen ten, kdo ctí skutečnou moudrost, jako třeba Albert Einstein, který řekl: jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. O štěstí, moudrosti, o lidech a společnosti u nás i v dalekých zemích. O tom, zda za hledáním moudrosti musíme urazit tisíce kilometrů, si budu povídat s hledačem, tvůrcem portálu Zákony bohatství, cestujícím spisovatelem, youtuberem Tomášem Lukavcem. Tome, ráda tě zase vidím.
Taky, ahoj Marti, a zdravím všechny posluchače.
Hned ta první otázka. Myslíš si, že za poznáním, za setkáním s moudrostí a za cestou k sobě domů, do sebe sama, je dobré nacestovat mnoho, mnoho tisíc kilometrů, jak to děláš ty?
Dneska to vnímám taky tak. Já jsem se vydal na tu cestu před 4 lety, nevěděl jsem, kam mě to zavede, neměl jsem žádný plán, nějaký jako, že bych si odškrtával vysněný země. A začalo to chozením po Praze s batohem, když jsem teda opouštěl ten svůj svět ambicí a toho, co jsem vykonstruoval. Zjistil jsem, že to je neprospěšný, že jsem spíš možná v něčem otrok než jako pán, že taková iluze. A je to dneska třetím rokem, čtvrtým, co jsem na cestách. Je to Dálný východ, Nepál, Indie, Sri Lanka, potažmo poušť, Egypt, kterou mám velmi rád, poušť. A chystám se do dalších zemí a dostávám tuhle otázku, jestli ta cesta je i cíl. A já na to dneska říkám, že vždycky záleží na úhlu pohledu, s jakým jdeme záměrem do toho. Pokud máš záměr odhalit něco ze sebe, jako co tě dělá šťastným, kdo seš, proč seš tady, kdo nejseš už dávno, co je ta maska, co je skutečné, co tě baví, co tě nebaví, tak potom nepotřebuješ jet přes půl planety a můžeš tuhleto dobrodružnou výpravu zažít i cestou do práce, když budeš, si dovolíš zapojit nějakou vnímavost, naslouchat svým pocitům a nejenom naslouchat, ale taky se jim řídit pozvolna, postupně. To znamená, že najednou třeba tě napadne, že ti srdíčko nebo něco ti řekne, hele, zkus jít jinou uličkou, zkus se podívat tamhle, anebo nespěchej tak třeba do té práce a pomož tady té paní s kočárkem. Jo? A prostě začneš najednou jednat a každý to má jinak. Začneš jednat intuitivně, někdo říká. Tak pak se to může stát i ve zdánlivě jednoduchých situacích, jako třeba když doma budeš krájet okurku. A tak ti najednou může přijít velká věc, velký otazník a něco krásného. Já třeba osobně, když si povídám s lidma, kteří za mnou začali postupem jezdit, protože jim to přišlo hezký, že nejsem jako nějaká cestovka, že tam spolupracuju s těma místníma lidma, že se s nima znám, třeba se šerpama v Indii nebo s beduíny na poušti, tak to se jim líbilo a oni přijeli a třeba jsme se dostali i k tomu, že oni to, pro co si jeli, zjistili v letadle. Jo, že najednou prostě v letadle seděli a byli třeba 10 hodin v letadle. Nikdo je nerušil, nikdo jim nevolal. Nevěděli, co za sebou. A najednou prostě říkali, wow, já jsem v letadle zažila něco neuvěřitelného. Takže je to velmi specifické.
Takže se na letišti zase otočili.
Jo, ne, právě, že přijeli a povídali jsme si o tom. Jo. A,
to bylo totiž to zastavení, ten okamžik, ano, který se nám tak nedaří vyčlenit si v tom běžném života běhu. Promiň, že tě přerušuju. Jen se chci, vlastně, když teď už vím, že teď už se touláš, protože jsi zvědavý, tak přesto máš možnost srovnání. Člověk, ať chce nebo nechce, srovnává a říká si, tady v téhle zemi mají moc pěknou atmosféru, lidi se smějí, moc tady toho nemají, ale funguje to. A pak se vracíš domů a srovnáváš, jaké to je tady u nás doma. Jezdíš teď na ty cesty také proto, že chceš najít zemi, kde to funguje, kde najednou najdeš to své doma?
Na začátku to byly země, kam jsem cestoval a říkal jsem tomu stát. Dneska už to jsou konkrétní lidé a už ten stát nehraje takovou roli. A dneska říkám, že cestuji za laskavými lidmi a oni jsou všude na světě. Jsou ve všech zemích světa. Krásný, laskavý, hodný lidi. A už to není o tom, že já říkám, já jdu do Nepálu, jako jo, má to ten rámec samozřejmě, jo, jako musím tam doletět do toho Nepálu, ale už tam necestuju třeba za těma turistickýma místama nebo za těma zázrakama. Už tam více méně se vracím, když se tam vracím za lidma. Takže od některých lidí se učím, někteří se učí ode mě. Někdy je to o tom, že se učíme úplně něco nového společně. A jako porovnání, ano, lidi se mě na to ptají, začínají se na to ptát víc a víc. I když si myslím, že tady je spoustu cestovatelů, kteří by jako sledovali ten světský život a sledovali by kulturu, ekonomiku a tak dále, než já. Já opravdu se nechávám míst veterem a nemám žádný cíl jako potom udělat nějakou analýzu. A ptají se mě na to, samozřejmě určitý rozdíly jsou, protože třeba když jsem v Indii byl, tak poprvé, tak jsem se tam setkal s přáteli, s kamarády, nebo poznal jsem tam místní lidi a oni řekli, my tě tady seznámíme s velkým podnikatelem, co tady jako je, náš kamarád, a tak jsem tam byl do večera a on pak přišel takový jako asi o 10 let starší týpek a já jsem byl v takovým jako tak, já z Evropy, víš co, my máme teďka ty výdobytky a jsme ta kultura a to, jo, máme nějakou a jsme moderní a tak a máme euro, bohatý. No a on se před mě posadil a ještě než jsem ho začal pozdravit, tak on na mě, ahoj, budu překládat, ahoj bratře, prosím tě, vysvětlíš mě, co to tam děláte v té Evropě, proč jste tak pozadu?
A v čem?
A já na něj koukám a já říkám, jak pozadu? On říkal, no jste strašně zaostalý. Já pořád čtu jako New York Times a čtu Telegraph a BBC a vy pořád jenom řešíte prachy, řešíte války, řešíte politiku a kde je Bůh? Kde je něco víc? Hele, tak já jsem ti tady přinesl védy, jo. Tam jako máme o tom, jak se starat o rodinu, co to je láska, co to je přátelství. Tak můžete začít, no. Jako já vám to přeju. A já tam jako velký Bůh na něj koukám. Rozumíš? Takže Ind mě spražil. Jo? A to jsem tehdy ještě byl v takovej tej, řekl bych, jako dojmu, že pro svět jsme jako pupek, jako Evropa. No, takže jsem dostal školení.
Že jsi šel trousit moudrosti o tom, tak, jak to vypadá, no, když to někdo technologicky opravdu někam dotáhne. No. Což o to, technologicky jsme to možná někam dotáhli, ačkoliv ani to už ve srovnání s Čínou a Indií možná tak úplně nemusí platit, ale myslíš si, že skutečně se nám stalo to, že jsme se začali vyvíjet jenom jedním směrem, tím technologickým, že když by si to člověk představil jako bytost, tak ta jedna noha je tlustá, vysportovaná, osvalená a ta druhá, která představuje duchovní transformaci, spiritualitu, tak je to taková hulčička.
Náročná otázka. Já si myslím, že všechno plodí všechno a že je to propojený. A mně se to tak jevilo, že jsme zaměřený na peníze, na biznis, ale to bylo v době, kdy jsem takový byl já. V okamžiku, kdy jsem začal vnímat jinačí hodnoty a rozměry života, začal jsem pozorovat lidi kolem sebe a sám sebe, tak najednou se to přecvakne. Já proto říkám, že v každém obejváku tady v České republice je milion vesmírů. A my otevíráme jenom ten jeden. Nebo dva. V každém dětském pokojíčku je milion cest a milion hvězd. Jo. A rodič třeba vidí jenom jednu anebo žádnou. To dítě jich vidí 10. Je tam tolik možností, tolik způsobů života, tolik radostí. No a teďka se dostáváme k tématu kolektivního nastavení mysli, kolektivní práce s vědomím a nevědomím. Samozřejmě, co si budeme namlouvat, každá země se potýká s nějakým strupem, s nějakou slupkou, s nějakým zásahem velkých mediálních domů, velkých korporací, velkých politiků. Jsme pod vlivem dneska tak velkým, že to nedokážeme ani detekovat, takže to nás všechno na nás má určitý vliv. A kdybych to měl říct tak jednoduše, tak ano, pokud jsem člověk, který bude žít svět ambicí, tak můžu být velmi ambiciozní a dostat zlatou medaili. Pokud budu žít život v této zemi, kde budu chtít nenávidět Babiše, milovat Fialu, tak se mi to splní a najdu kamarády. Pokud to bude naopak, tak najdu taky kamarády. A pokud budu chtít jít duchovní cestou, budu chtít, co to je duchovní cesta? Každý z nás je duchovní, ať chceme nebo ne, protože máme duši. To není o tom, že si to vybereme, ale někdo se třeba vydá prozkoumávat, takže začne experimentovat, jako někdo dělá chemii, někdo dělá matematiku, tak někdo třeba se začne zajímat o to, co to jsou křesťanské základy, co to je třeba buddhismus postupem času a tak dál. A najednou získá kamarády, protože je těch lidí hodně. A já si myslím, že těch lidí je tady všeho chuť opravdu dost. Ne všichni jsou slyšet, ne všichni jsou vidět přes ty slupky, přes ty mediální domy, protože zase oni mají svoje zadání, nějakým způsobem kolektivní vědomí nastavují pro to, aby se něco odehrálo. Já říkám někdy ze srandy, že jako velký hráči na trhu, který mají rozkrájenou tu krávu, tak oni nechtějí, aby jsme věděli, že je tady kuře a prasátko. Oni prostě chtějí říct, že ten svět je ta kráva, kterou si rozkrájeli, rozumíš? Takže je to, to třeba těch 10 článků vede do toho jednoho kliknutí. Tak prosté to je, tak jednoduché. A člověk na to ani nepřijde, ani nemusí. Takže nějakých jako 10 novinářských článků o nějakém tématu může být ve finále jenom schovaný kliknutí na něco, co potom vytvoří obrat firmy a společnosti a může se to tvářit všelijak. Ale to není nic novýho, co tady říkám. Já si myslím, že už to je většina posluchačů asi ví.
Ale je velmi hezké slyšet to od tebe, když ty si na to přicházíš autenticky sám. Ne proto, že jsi to někde přečet, ne proto, že ti to někdo poradil, prozradil a že tě to někdo učí, ale protože jsi se rozhodl, že metodou pokus omyl si půjdeš tu cestu prošlapat sám. A proto to, co říkáš, je cenné. Ty jsi mimo jiné říkal, že nechápeš, teď tě cituju, co se v naší zemi děje, když máme tolik šikovných, chytrých, vzdělaných lidí, ale přesto jsme na tom tak bídně v rámci Evropské unie. Teď se na to ani nedívám očima Inda. Teď se na to dívám očima nějakého euroobčana a ten se může podívat na naši zemi a ví, že jsme se nedokázali třeba z toho covidového pádu dodnes ekonomicky vzpamatovat.
Já teda bych musel znát určitě kontext toho, jako, jak jsem to řekl, protože to může mít teďka pro posluchače mnoho jako kontextu, anebo tak jenom uzavřený, což já si nemyslím, že to byla jako uzavřená myšlenka, kdybych jako to takhle zhodnotil celý, to je na něco napojený. Ale kdybych měl na to odpovědět, tak co se týká, proč jsme na tom třeba tak bídně? To je velmi dobrá otázka. A jsme na tom bídně? To je druhá otázka. Třetí otázka by zněla, a kdo to říká? A čtvrtá, kdo se ptá? Ale ve finále já pod pojmem bída si představuju, tak jak to cítím teďka, pocit zmaru. Pocit toho, že je všechno marné. Pocit toho, že nic neznamenáme, že nic neznamenám. Bída ve smyslu toho, že možná nějaký určitý mravní úpadek. Co to je zase mravní? Pro mě to třeba osobně je to, když vidím, jak lidi na místo, nebo třeba mý přátelé, když budu mluvit konkrétně, kolikrát já sám jsem to dělával, na místo kultivace dobré nálady, jen tak mezi sebou, anebo to si přát vzájemně něco, nebo to přát někomu, tak se tady kultivuje třeba u mých přátel, a já jsem to měl v minulosti. Hele Marti, já jsem nejvíc záviděl, když jsem toho měl nejvíc. Když jsem byl ten týpek, co podnikal, markeťáček, a jezdil jsem si autem, měl ten byt feng shui, jo, ten nejvtipnější, já měl byt podle feng shui, takže jsem tam se dal do zdraví, do hojnosti, u toho vychlastal dvě vína, vykouřil tři krabičky, jo, a hlavně, že jsem seděl podle feng shui ve zdraví. Jo. Takže takhle jsem byl vtipnej. byl opravdu jako vrchol vtipnosti, já byl vrchol egoismu v nějakém směru, ale naštěstí jsem byl hodnej, musím říct, že jsem nikomu neobližoval a nesnažil jsem se někoho, to, ale záviděl jsem, což už samo o sobě, když jsem začal, jak ty říkáš, studovat ty procesy.
Tím člověk ovlivňuje ten prostor velký, ve kterém je.
To je tak, to je, hele, a takže v tomhle to, třeba v závisti, co jsem byl a dneska já to přeju všem. Protože byť závidíš jednomu člověku i štěstí, i radost, anebo mu závidíš cokoliv, tak už to je ta emoce závisti. Je hrozně zžírající pro toho, kdo to prožívá. Takže já jsem na to velmi obezřetnej a abych odpověděl na tu bídu, tak pro mě osobně dneska je to stav, v kterým ve společnosti i mezi sebou i doma kultivujeme bezmoc, protože to je podle mě ta bída. A to je možná i ten mravní úpadek, protože když se cítíš bezmocný, tak najednou začneš dělat i věci, které ti vadí na druhé straně třeba. Nebo na lidech, kteří ti ublížili.
Ty jsi mimo jiné jako první věc řekl, že co je to bída. A řekl jsi pocit zmaru. Když se vrátil po 3/4 roce domů do Česka, měl jsi pocit, že na nás ten pocit zmaru, takového smutku, takové té deky, nebo jak bychom řekli chandry, kterou my Slované umíme, že si ho pocítil a prožil víc než kde jinde? A nebo je to jenom takový náš dojem?
Byl bych nefér, byl bych strašně nefér, protože takhle, já ti povím jednu věc, co se týká, lidi někdy říkají, no vám se to říká, že jo, vy cestujete, jo, a jste úplně jako v pohodě někde tam v té Indii, což je jejich úhel pohledu. Pro mě to je někdy ještě náročnější být 1000 kilometrů od země, kterou mám rád, kterou miluji. Mám tady rodinu, tatínka, maminku. Jo. Maminka teda taky pracuje někdy v zahraničí, ale mám tady kořeny. No a co se děje? Já jsem vysledoval jednu věc, že já když jsem v tom světě, tak ty můžeš mít takový určitý nadhled v určitém slova smyslu, ale zároveň tě to ještě víc táhne do toho jako pečovat o tu zemi. Já jsem budu teďka trochu drzej, a trochu jako si dovolím být velmi subjektivní. Já jsem třeba pochopil Tomáše Garrigua Masaryka v určitém pohledu. Co on vlastně prožíval, když byl ve světě a za tu naši zemi. Jo, jel. Protože někdy jsem se načapal, jak se mi chce až jako brečet a řvát občas, když jako jsem něco vysledoval a pak jsem se musel hodně zpracovávat svoje vlastní, jo, nastavení mysli, ale najednou to je intenzivní, protože máš pocit, že jsi daleko a že ti to všechno jako...
Při čem jsi toto prožil konkrétně? Napadne ti aspoň jeden příklad? Já ti rozumím, prostě ten ochranitelský
put.
Put k zemi, která je příliš daleko a ty z té dálky příliš udělat nemůžeš, kromě vyslání hezké myšlenky.
Já myslím, že to bylo ve spojení s tím konfliktem na východě. Protože já jsem v té době byl v různých zemích světa a tam to je fascinující, protože oni třeba v Indii, když jsem o ní mluvil konkrétně, tak oni k tomu konfliktu přistupují úplně jinak, protože se jich to jinak jako týká jinak, regionálně a tak dál, jsou jináčí pozici, než my tady v Evropě. A přišlo mi, že o tom i jinak informují, že to je možná není tak není to tak zčeřený tou propagandou.
A jo. Jak k tomu přistupují? Jak o tom informují? Když se jich to vlastně přímo netýká, je to hodně daleko a může se jich to týkat maximálně v nějakých dodávkách strategických surovin, ale tím, že ano. Je neodebíráme my, tak oni spíš mají otevřená stavidla, takže jsou v klidu.
Oni jsou šťastní, že jo, to přeprodávají, ale přišlo mi, že tady třeba neslyšíš nic špatného o Zelenském, jo, prezidentovi, což tam běželo normálně jako jeho kauzy. Jo, i z WikiLeaks, myslím, že spojené věci tam byly, které byly jako propojené, ale to teďka vařím z vody, opravdu, diváci, nechytejte mě za ucho. WikiLeaks tam bylo napojení na americkou administrativu, jo, a pak se dozvíš o Putinovi, co to je zač. Takže vlastně bylo to takový, že člověk si řekl, hele, tak tenhle ten pán má tady ty dobrý a tady ty špatný. A tenhle ten druhý pán má tohleto dobrý, tohleto špatný, jo. Takže to by v Evropě bylo absolutně nemyslitelné, kdyby v mainstreamu se objevilo něco kauzy Zelenského třeba.
Něco špatného o Zelenském a něco dobrého o Putinovi.
Tak.
To u nás asi v mainstreamových novinách nenajdeme a v Indii tedy si neberou servítky, tam lítají chlupy v tomto případě?
Jako ono to je možný dohledat, jako když se lidi podívají dneska, si dají India Media, jo, třeba do Google, nebo na YouTube, tak jim vyběhne. Já mám takový svůj seznam, teďka to nemám konkrétně před sebou, ale občas tam ještě mrkám, jo, že třeba kouknu nějaký zpravodajství z Indie, občas se kouknu nějaký z Austrálie a takhle si dělám takový myšmaš, ale... Tak když jsem měl obavy třeba v počátku toho konfliktu, protože jsem viděl, kolik lidí pomáhlo té Ukrajině. A byli mezi nimi mý přátelé mnozí. Já jsem dokonce na svůj tehdy ještě funkční Facebook, než mi ho smazali, takzvaný fact checkři, ty jsem měl 230 tisíc fanoušků, tak já jsem tam dal příspěvek na pomoc Ukrajině. Já jsem tam dal jako příspěvek dobročinných organizací, které jsou ověřený, a dal jsem to tam, ale pak to bylo smazaný ten Facebook, že to není k dohledání.
A čeho jsem se bál? Já jsem dokonce dal, to znamená, že teď už bys nedal, protože to slovo dokonce změnilo
význam. No teď jsem pro ruskej.
Jo, to o tobě píší,
Jo. Teď jsem vysokoškolský pedagog, takže
pedagog, jako vysokoškolský pedagog. To o tobě ano. Napsali v tom seznamu, ano. Kde ano. Napsali, že jsi proruský. Dobře, tak jaký k tomu to mám? Ty zaujmeš vysokoškolský pedagogu? Jaký k tomu zaujmeš
postoj? Dlouhá analýza, je to dlouhé vyprávění, říkám to svým studentům na vysoké škole. Bavíme se o tom zcela otevřeně. A můj postoj je, já jsem pacifista. Nestydím se za to. A ve světě se to docela nosí. Přemýšlel jsem nad tím, jestli jsem militantní pacifista, tak jako byl zmiňovaný Einstein, se k tomu hlásil, že by byl schopný zabít strůjce válek. A bez ohledu na to, jestli to je diktátor, nebo jestli to je v pozadí, jestli to jsou ty strůjci války. Mně to bylo sympatický, ale tak daleko ještě nejsem asi. A já jsem nastavením pacifista, takže pro mě jakýkoliv řešení situace válkou je nepřípustný. A je mi to proti srsti. I navzdory tomu, že jsem to třeba dával do videí a chápu ty lidi v té komunitě, který ukazují tu historii a mají na to ten svůj pohled, jsou i mezi mými hosty a jsem s ním v pohodě. Naprosto v pohodě. A tím, že jsem ovlivněný buddhismem, přiznávám to, tak já mám opravdu, nebuduju přátelství na názorovém spektru. Pro mě jsou cennější hodnoty na lidech. Pro mě jsou mnohem zajímavější věci. Jestli ten věří, že žába je modrá, nebo zelená, nebo žlutá, já sleduju jiný kvality člověka, jako jestli třeba má lidi na prvním místě ten člověk, bez ohledu na názory, jestli dokáže někomu ublížit, protože s ním nesouhlasí, jestli dokáže vnímat děti, jestli dokáže pomáhat lidem, jestli dokáže se starat hezky o sebe, jestli je pro něj láska na určitým způsobem hodnota, nebo to jsou keci. Tohle to mě zajímá víc než tohleto. Takže to je ten přístup možná buddhistický a co se týká toho konfliktu, tak tomu mám pořád stejné stanovisko. Přesto jsem se stal v řadách tedy těch takzvaných lidí, co dělají analýzy. Tady teďka dělám uvozovky analýzy, tomu se ještě možná dostaneme. Pro ruský. No proto já jsem se tomu musel smát, když jsem se to zjistil, kdy teda ty jsi jako pseudospravodajství, já tam jsem jako pro... Ale ty to máš ještě dobrý. Ale být proruský,
no,
to je masakr.
To zase uznávám, ale to víš,
úžasná jízda.
Pseudospravodajství, když si v životě zpravodajství nedělal na tomto rádiu, je také na pováženou.
Víš to, že to říkáš vysokoškolskému pedagogovi teďka? Jo?
Pedagogovi.
Tak. Ještě psal si pořídím, ano. A, takže já jsem tomu nemohl vlastně uvěřit. A pak mi došlo, jak to je závažný v určitým smyslu, protože v tom onlineu ty stopy zůstávají. Spoustu lidí nestuduje, spoustu lidí nekouká na to, co dělám, neznají tu moji práci, nevědí ani, že to tam funguje formou anket. Jsou povrchní, rychlí, zkratkovitý přemýšlení, tunelový, teďka nevíš, kam se ta situace dostane, takže ta nálepka mi vlastně došlo, že to je cílená nálepka. A já jsem přemýšlel, jak se to vlastně mohlo stát, jak se to jako stane, jo. Tak já jsem si v tom covidu zvyknul, že jako je s náma nakládáno podle určité lobby, i když paradoxně jeden z největších dohlížitelů je YouTube sám. A YouTube sám, jsem s ním nikdy neměl potíž, protože znám ty podmínky komunity, vím, jak to tam funguje, ale to jsou ty politici, farmaceutické firmy, jsou to ty lobbysti, s kterými tady trošku jako jsem pochopil, jak oni fungují. Nemůžu říct, že to vím na 100%, ale aspoň jsem se dostal do toho jako slepý k houslím, že najednou jako člověk, který jde prostě dělat rozhovory, zjistí, že to je takhle, že nějaký, jako tady můžeš vadit někomu jenom proto, že pozveš pana Turánka třeba, jo, že to je obrovský, to je konec světa, jo, že to je. No a buddhismus mě v tomhle pomáhá, že mám nadhled, no a co jsem přišel, jak se to stalo jako proruský, i navzdory tomu, že jsem tam měl Davida Svobodu, což je ukrajinista, Někteří říkají, že to je čelní představitel ukrajinské propagandy, tak já se ho velmi vážím do dneška, že přišel, stejně jako u ostatních hostů. Dělal jsem s ním 4-hodinový rozhovor na 2 díly. Měl jsem tam Tomáše Sedláčka, ekonoma, který mluvil velmi striktně proti Rusku. Měl jsem tam dokonce i zakladatele Milionu chvílek pro demokracii. Teďka si nespomenul na jméno, jako vzpomeneš si?
Mikuláš
Minář, pardon, omlouvám se. Spoustu dalších lidí, Pavla Novotnýho z ODS, i další lidi z ODS. Tak přesto, jak,
ale
jak se to stalo?
Je, to ti je k ničemu, no, to ti není nic říct, platné, když si tam tak, tak pozveš jednou někoho,
tak, a to je přesně,
kdo nepatří.
Ano. A to jsem se bavil, protože se mě ozvalo velké množství právníků, abych s tím něco dělal, že už si dovolujou hodně, jo, že už to je jako za hranou. A já jsem na to konto mě vlastně i pozval doktor, pan doktor, právník Jiří Hartmann, což je poměrně dobrý právník, má jako jméno a on sám říkal, že ho to zaujalo, protože mu to připadá jako velmi prazvláštní. A ještě Tomáš Nielsen taky mě na to dával nějakou analýzu a já jsem ti zjistil, jak to vzniklo to pro ruský? No pravděpodobně to vzniklo tak, že Institut Jana Kuciaka na Slovensku, nezisková organizace, která mimochodem má podobný zdroj financí, jako ta PSSI, Prague Security, jak to mají, Prague Security Studies Institute, takže...
Zní to hrdě,
že ona, ta novinářka, oni byli teda dvě, kteří dělali tu takzvanou analýzu. Jo, to je úžasný. Anna Dohnalová, která dělá i na aktuálně CZ, která se teda cítí být jako maják, jako západu a morálky a tak dále, což já ji neberu. Jenom mi připadá zvláštní, že jako, jestli považovat lhaní za profesionální práci, to mi teda nepřijde jako dobrý, teď se k tomu dostanu. Oni vzali holky, obě dvě, ty novinářky, z toho institutu Jana Kuciaka část o mně, kde napsali, že spolupracuji s Infovojnou. Já jsem na to konto před asi 3/4 rokem a to byl nějaký bezvýznamný článek o Telegramu, jo, kam já jenom dávám odkazy na rozhovory, nedělám tam nic jako špatného. Tak oni mě tam uvedli, dali tam teda print screen s Josefem Banášem, myslím ještě s někým a napsali tam, že spolupracuji s Infovojnou, na což já jsem napsal e-mail této neziskovce a do dneška nemám odpověď. A tam jsem se jako ohradil, jako kde to vzali. Že já na Infovojnu, že já s ní nespolupracuji, že ty linky jsou veřejní na YouTube. Může je vzít v podstatě kdokoliv. No a víc, co je fascinující, že tam nebylo žádný, jako že by tě zavolala ta investigativní novinářka a zeptala se tě, nebo se aspoň podívala na tu.
Mě taky nevolali.
Nevolaj. Ale oni dělají analýzu.
Oni dělají analýzu.
No a ale... takže oni vzali tu část z toho institutu Jana Kuciaka, to tam i citujou v té práci, která se mimochodem jmenuje Dezinformační aktéři v šedé zóně zákona etického biznesu. Etického biznesu, to je výborný. A udělala z toho to, že jsem asi jako prorusky. No. Přičemž Anna Dohnalová, když jsem pak u ní teda díky těmto právníkům zjišťoval víc a oni sami mi to říkali, tak to je velmi zajímavý, protože ona sama má za sebou kauzu. Anna Dohnalová, ona asi před rokem, nebo jak to je dlouho, rámovala rozhovor s Nadine Strossen tak, aby to vypadalo, že obhajoba svobody projevu je lhostejná k masakrům ze 7. října. A ona si dokonce i údajně vymyslela jednu otázku a připojila k ní odpověď na něco úplně jiného. A tahle ta se teďka stává odbornicí na dezinformace. To je jako kdybych
já... A to
jí
prokázali, nebo za to dostala třeba důtku v tom listu, nebo byla vyhozená, víš, jenom aby to zase nebylo...
No byla to kauza,
jak údajně. Oni o nás říkají, jedna paní povídala a nic jim není svaté, tak my bohužel musíme být pregnantní, protože na nás
no,
platí
si, tam
úplně jiná pravidla.
Co vím od právníků je to, že se to řešilo samozřejmě, že to bylo prokázáno nějakým způsobem a je to jako kdybych já vzal nějaký rozhovor. Hostovi přednatočil otázku, zeptal se ho na něco jiného a pak ho to tam dal a prostě to takhle sestříhal. Za mě to je jako šílený překročení limitu. A hele, já nechci...
Abychom se v tom možná úplně víš jako osobně...
Já to chci uzavřít. Ano. Chci to uzavřít, že já jsem pro všechny tyhle věci... Já jsem moc rád, že někdo tuhle práci snad i dělá, ať každý děláme, co umíme, ale prostě ať nelžeme. Je to přijde jako
za prvé, ať nelžeme a za druhé, ať jsou stejná pravidla pro všechny. Padni komu padni. A
no.
Ty si pozveš 10 hostů, se kterými uděláš rozhovor o tom, jak vnímají situaci na Ukrajině.
To mi bylo
dva z nich. Dva z nich mají pocit, že ty kořeny problému jsou i trošičku hlubší, než tak, jak jsou nám předestíráni. A v tu chvíli si prostě linčovaný v novinách. Nebudeme se tady litovat.
Nechci to víc rozmazávat, jako je to přece zase právo těch lidí jako se nějak vyjádřit. Ale hele, jedna věc, která mně přijde velmi důležitá, proč je dobrý o tom mluvit, že o tom mluvíme, je o tom, že to je ono ve finále, a to není sranda v tom smyslu, že dneska, jak mi to říkali ty právníci, abych to uzavřel. Dejme tomu, že by novinář chodil do parku na svačinu, jo. Dává se tam svačinu. Teďka já budu novinář a tam budou děti v parku, vyfotím ho a napíšu o něm, že je pedofil. A dám to na Seznam.cz.
Na to se vztahují zákony na ochranu osobnosti, ale ono stačí a toto je mnohem větší problém, že ty napíšeš článek o tom, že je vlna pedofilie v Evropě nebo v České republice a dají tam tvoji fotku a k tomu úplně jako pod fotkou bude popis Tomáš Lukavec si rád dává svačinu v dětském parku. A s tímhle, přestože pod Prahově člověk dostane jednoznačně tuto informaci, tak s tím nenaděláš právně nic. Kdyby tam napsali, že máš trošičku podivnou orientaci, jak říká kolega, že jsi z jiné diecéze, tak tam by se mohl možná ochraňovat ochrana osobnosti a tak dále. Ale prosím tě, my jsme tady načali, pojďme to trošku zobecnit, aby to nevypadalo, že si tady vyléváme srdéčko.
Srdíčko, dobře.
Ty jsi věnoval vazbám mezi neziskovými organizacemi. Mezi těmi, kteří takzvaně ověřují pravdu. Snažil se vystupovat také třeba jejich financování. Na co jsi přišel?
Musím říct, že mi s tím pomáhají lidé a právě ty právníci, kteří jsou v tomhle tom dobrý. I když, jak říkám, pro mě to je jako forma vzdělávání se, protože já jsem k tomu přišel fakt jak slepý housli. Jo. A je tam fascinující jeden atribut, že nejenom, že tam je nějaká pravděpodobná spolupráce mezi nima, ale taky, že ty finanční zdroje se opravdu velmi podobají. Jo. Figuruje tam americká ambasáda, u nás u toho PSSI, tam je teda ještě údajně ministerstvo zahraničních věcí, což je v tuto chvíli pan Lipavský.
Údajně?
Ano, údajně.
Proč to nemáš ověřený?
Jestli si správně vzpomínám, tak tehdy Tomáš Nilsson tam vytáhl že financování, že to bylo v parlamentních listech, že tam bylo odkrytý to financování. Myslím, že to diváci můžou i vyhledat, že to byl nějaký článek, kde tam rozporcovali to financování právě tady aktivity. A odkazuji se tady na právníka, no, který to říkal, který předpokládám, že mi to neříká, protože si to vycucal z prstu. A no, je to jako přes kopírák. Jo. Je to zajímavé, že tam figurují ambasády, figuruje tam vlastně to ministerstvo zahraničních věcí České republiky, což je, jako to jsou zase peníze daňových poplatníků. No hele, jako abych to uzavřel, za mě mě to připadá čím dál víc, že to je na určitou politickou zakázku, že se to bude chovat tak, jako kdo bude u moci, což je smutný na tom, protože se to bude prostě měnit v nějakém smyslu. Teďka teda vím, že Evropská unie promýšlí určitý kroky, jak mít větší dohled nad informacemi. A nedávno jsem dělal rozhovor s Filipem Turkem, který to zmiňoval. A jako jsem sám zvědavý, kam se to bude vyvíjet. Jo? Teďka nedávno taky byla ta informace o tom, že ta rada chce sbírat informace od influencerů a blogerů, že to bylo potřeba registrace, pak to do 24 hodin smetli, že to je nesmysl. Hodně blogerů to vyděsilo. A já si myslím, že je i dobrý, že mladí blogeři a mladí lidi se začínají trošku zabývat tady tím, protože oni mají pocit, že to je hra pro starší a pak zároveň mluví o politice, jako že to je funky a že jako jo, ale oni se tím už zapojují do té celkové hry, do toho, co se tady děje jako v té politice a je dobře, že se setkávají i s tady tím, že se to týká jich, protože já mám pocit, že co se týká cenzury nebo nějakého umlčování, tak si to prožívají především ti, kteří se vydají na tu cestu, že si pozvou někoho, kdo působí pro mainstream jako šílenec. Jo, v době covidu to třeba mohl být pan Turánek nebo paní Soňa Peková. Uvidíme v rámci času, za 5, za 10 let, co se bude dít. Ale oni se tohoto se tam nedělo mezi těma blogerama a teďka vlastně zjišťují, že někdo by chtěl dohlížet nad jejich dary třeba od Nestlé a mělo by se to danit. Nebo by měli být někde registrovaný. A tam už jsem pozoroval, jak najednou, aha, tak se to týká mě. Ježišmajra, co to znamená v důsledku? A někteří, vím, že co dávali na Twitter, že se berou i právníka, jo, a to třeba byli 20-letý. Já jsem říkal, výborně. Výborně. Konečně začínáte jako přemýšlet v širokosáhlém kontextu a začíná se vás něco z toho týkat a začínáte si zjišťovat, jak to tady vlastně může fungovat a nemusí a jak vy se k tomu můžete postavit.
Tomáši Lukavče, já ti děkuji za to, že dokážeš o svých vnějších i niterních prožitcích vyprávět tak, že chvíli jsme na cestách byli s tebou. Díky za to.
Já děkuji všem, kteří se mnou šli a děkuji i všem, kteří se vydáváte dál. Pokračujte.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.